Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Προσαρμοσμένοι, έτσι, και οι μπαλαδόροι του Σαββάτου. Ο μπαλαδόρος, έτσι, ο έτερος μπαλαδόρος. Έχει την κανονική του, μάλλον την καλοκαιρινική του. Καλοκαιρινή, έλα, το βρήκα άδεια. Αλλά όμως για μια ακόμη φορά, έτσι, η χώρα μας μαστίζεται από τις πυρκαγιές. Εδώ και περίπου 30 ώρες το Πόρτο Γερμανού καίγεται, και όχι μόνο, έτσι, αρκετές φωτιές, πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, στο Ρέθυμνο, στη Φωκίδα, άλλες έχουν σβήσει, γενικότερα σε η πυροσβεστική υπηρεσία, και όχι μόνο, έτσι, όχι απλά είναι σε συναγερμό, σε απόλυτο συναγερμό. Πανωτά 112, ειδικότερα στο Πόρτο Γερμανού, από χτες, νομίζω αναρρύθμιτα σε διάφορα χωριά, περιοχές, ώστε να προλάβουν ο κόσμος να αποχωρήσει από τις περιοχές. Εμείς θα πάμε με ολίγη από αθλητική ενημέρωση, αλλά και ενημέρωση από τα μέτωπα της φωτιάς. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και δύο κορίτσια, τις αδερφές Αλεξανδρή, που μέσα σε ένα 24ωρο και λιγότερο, έτσι, κατέκτησαν δύο χρυσά μετάλλια. Δύο χρυσά μετάλλια σε ένα ιδιαίτερο, έτσι, δύσκολο άθλημα, στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Σήμερα το απόγευμα η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή στην Olympic Center, στην πισίνα στο Παρίσι, για τον τελικό του ελεύθερου ντουέτο, κατέκτησαν έτσι ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο, το δεύτερο, το double, κάνανε σε ένα 24ωρο, και τι να πεις για αυτά τα κορίτσια, πολλά μπράβο. Όμως η οικογένεια Αλεξανδρή έχει και τρίτο κορίτσι, η Βασιλική, οποία προκρίθηκε στο τελικό της Δευτέρας, είναι 10 το πρωί, θα διεκδικήσει και εκεί ένα μετάλλιο. Τώρα αν μια οικογένεια έχει τρεις τρίδυμες και θα έχουν κατακτήσει είτε ως δίδυμο είτε σε ατομικό 2, 4, 5 χρυσά μετάλλια, θέλω να τους πούμε έτσι, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Και έτσι και ειδικότερα στον μπαμπά και στη μαμά που θα είναι κάτι παραπάνω περήφανοι γονείς. Πάμε να κάνουμε όμως και μία ακόμα σύνδεση με το Earth News.
Πυροσβέστες που βρίσκονται επί τόπου όμως δεν μπορούν να επιχειρήσουν εκεί μέσα βαθιά στο δάσος. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Βλέπουμε τώρα, πάλι βλέπω αυτό το ελικόπτερο που πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πόσο χαμηλά έχει αναγκαστεί να επιχειρήσει. Είναι πάρα πολλοί επίσης οι εθελοντές που βρίσκονται εδώ. Είναι πάρα πολλοί οι εθελοντές από την μονάδα, την πολιτική προστασία, επίσης οι υδροφόρες του Δήμου. Γίνεται μια προσπάθεια. Ελπίζουμε όσο προλάβουν τα εναέρια μέσα, των οποίων η δράση ήταν καθοριστική τις τελευταίες ώρες. Όμως δυστυχώς ο ήλιος πέφτει και πλέον το βάρος θα πέσει πάλι στις επίγειες δυνάμεις, που όμως μας λένε ότι αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να ανακοπεί. Όπως είπατε, είμαστε στον Άγιο Νεκτάριο, όπου δυστυχώς είναι πάρα πολύ κοντά οι φλόγες και ακόμη και τα βίλια πλέον ανησυχούν, γιατί η φωτιά κατευθύνεται και προς τα εκεί. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί έτσι, όμως δυστυχώς οι προβλέψεις των ειδικών είναι, των ανθρώπων εδώ, είναι δυσίωνες, γιατί είναι ένα μέτωπο που δεν ανακόπτεται. Είναι παρθένο δάσος, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη. Προφανώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία που είχε προηγηθεί τις,
τον καιρό που μας πέρασε,
δεν βοηθούν καθόλου.
Δυστυχώς και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε, θα μιλήσουμε και πάλι. Ναι, Βαλέρια.
Όχι, τίποτα. Ήθελα να προσθέσω ότι και οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ, να θυμίσουμε ότι είναι πάνω από 24 ώρες. Από χθες το μεσημέρι βρίσκονται επιποδός. Τώρα κάποιοι εθελοντές τους έφεραν λίγο φαγητό, δεν έχουν φάει, δεν έχουν κοιμηθεί. Είναι οι συνθήκες πάρα πολύ
δύσκολες. Είναι πολύ δύσκολες και κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν ό,τι μπορούν ουσιαστικά. Γιατί αυτές οι φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Παραμένουν εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις. 420 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 120 πυροσβεστικά οχήματα, όπως μας είπες και εσύ για τους εθελοντές πριν, κάτοικοι, ό,τι μπορούν κάνουν και αυτοί. Θα τα πούμε και σε πολύ λίγο πάλι, Βαλέρια Δολαψάκη, που βρίσκεσαι στον Άγιο Νεκτάριο.
Λοιπόν, ήταν η Βαλέρια Δολαψάκη στον Άγιο Νεκτάριο, εκεί στους πρόποδους του Κυθερώνα. Είναι και ένα σοβαρό μέτωπο, και όχι μόνο, έτσι είναι πολλά τα μέτωπα. Κινείται προς τη Βένιζα το μέτωπο. Ελπίζουμε έτσι λίγο να βοηθήσουν οι άνεμοι να κοπάσουν, οπότε να μπορούν να πετάξουν αύριο το πρωί και τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα, ώστε να σβηστεί γρήγορα. Τι να σβηστεί, έτσι, η μεγάλη φωτιά που έχει κατακάψει τον Κυθερώνα, ένα δάσος που από χτες το έμαθα και εγώ ότι δεν είχε καεί, αλλά κάει και σήμερα. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι, είτε τώρα αυτές τις ώρες είτε τις επόμενες, είναι το τι αναπνέουμε. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα σύνδεση με την Earth News για να μάθουμε πώς κινδυνεύουμε από τους καπνούς.
Για να μπορούν να δουν πώς θα μεταβούν στα ραντεβού τους που είναι απαραίτητα για την υγεία τους. Και θα προχωρήσω και στο θέμα τώρα που με ρωτήσατε, πραγματικά τι πρέπει να γίνει. Όλοι γνωρίζουμε ότι στις πυρκαγιές αυτές εκλείονται διάφορα ρηπαντές, θα έλεγα, οι οποίες όχι μόνο την περιοχή μολύνουν, αλλά μεταφέρονται με τον αέρα και παραπέρα. Αυτό έχει να κάνει με το μονοξίδιο του άνθρακα, έχει κάνει με οξίδια του αζότου, με διοξίδιο του θείου, αλλά και με τα αερούμενα σωματίδια, τα περίφημα αερούμενα σωματίδια, τα οποία έχουν, όταν έχουν μικρό μέγεθος, μπορούν να εισχωρήσουν στην αναπνευστική οδό και εκεί να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα, σε ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, που έχουν άσμα, που έχουν χά, που λέμε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, να προκαλέσουν μια κρίση άσματος, να προκαλέσουν μια παρόξηση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, ναι. Ακόμα να προκαλέσουν αρρυθμίες στους ανθρώπους που έχουν καρδιαγγειακά. Άρα και θα πρέπει εδώ η προσοχή μας να είναι ιδιαίτερη και να οι συστάσεις, τουλάχιστον που εγώ θα ήθελα να μεταφέρω σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι ναι. να παραμένουν σε ένα περιβάλλον το οποίο με κλειστά παράθυρα και να χρησιμοποιούν, εφόσον υπάρχει κλιματισμός, την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα για να μην μπαίνει ο καπνός απ' έξω.
Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, να μην βάλουν κλιματισμό?
Να βάλουν κλιματισμό, ναι. αλλά κλιματισμός έχει και μία λειτουργία που λέει ανακυκλώνω τον εσωτερικό αέρα.
Α.
Δηλαδή να μην χρησιμοποιούν
βέβαια, γιατί μετά θα μπαίνουν
οι καπνοί. Την είσοδο του φρέσκου αέρα, γιατί ναι. θα πει ο καπνός. Το ίδιο έχουν και τα αυτοκίνητα όταν θέλουμε να μετακινηθούμε. Και θα πρέπει και εκεί να το προσέξουμε. Κατά συνέπεια, ένα με το κλιματισμό, δεν επιβαρύνουμε την εσωτερική ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν βάζουμε εκείνη τη στιγμή φούρνο, δεν καπνίζουμε. Δεν ρίγουμε το μοκτώνα.
Τώρα μιλάμε, κύριε Μπουλπασάκο, για τους ανθρώπους που έχουν εισπνεύσει κιόλας αυτό τον καπνό, γιατί έπρεπε να μετακινηθούν από τις εστίες τους, έχουν εκτεθεί σε αυτές τις συνθήκες. Τι κάνουν?
Δίκιο έχετε. Κατά συνέπεια, το πρώτο πράγμα, αν οι άνθρωποι βρίσκονται επί του πεδίου που λέμε, κινδυνεύουν από θερμικό έκαυμα των αναπνευστικών οδών. Κατά συνέπεια, η πρώτη μέλη μας σε αυτή την περίπτωση είναι να απομακρυνθούν από τη αιστεία οπωσδήποτε της φωτιάς. Ή γιατί μπορούν να υποστούν να λιποθυμήσουν κιόλας και από την εισπνοή έτσι, του μονοξιδίου έτσι, που υπάρχει του άνθρακα. Κατά συνέπεια, η πρώτη κίνηση που γίνεται είναι να απομακρυνόμαστε αν είμαστε στο πεδίο. Αν δεν είμαστε στο πεδίο και είμαστε κάπου παραπέρα, σας είπα, μένουμε στην κατοικία, χρησιμοποιούμε τον κλιματισμό με τον τρόπο που σας
τώρα,
είπα.
Τώρα, για τις ευάλωτες ομάδες, ας πούμε, τους μεγαλύτερους ανθρώπους ή τα παιδιά, ή μια γυναίκα που εγκυμονεί.
Έγκυος.
Πρέπει να κάνει.
Βέβαια. Εκεί αυτοί, θα έλεγα, αυτές είναι οι ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να προφυλάσσονται με οποιοδήποτε.
Λοιπόν, αυτά και από τον προηγούμενο λόγο. Πάμε όμως να μιλήσουμε με τον Γιάννη Σταμούλη, τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, αντιστράτηγο στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Σταμούλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Δύσκολες μέρες έτσι πάλι για την χώρα μας. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια είναι και μάλιστα περιμένουμε εσάς. Μικρή θεή ή μεγάλη θεή να σβήσετε τη φωτιά.
Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπουμε και αν δείτε και το στατιστικό, τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 1000 φωτιές κάθε Ιούλιο. Δηλαδή το φαινόμενο είναι πλέον, έχει έρθει και είναι τακτικό στη χώρα μας. Πάνω από χίλιες φωτιές κάθε Ιούλιο τα τελευταία 3 χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια. Οι αριθμοί είναι οι ίδιοι. Άρα δηλαδή ούτε οι πολίτες έχουν συγκλονιστεί από την καταστροφή να προσέχουν να μην βάζουν φωτιά από αμέλεια και σύν τους εγκληματίες εκπροθέσεις που μπορεί να κρύβονται και εδώ μέσα και ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Άρα σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολα τα καλοκαίρια πια και πρέπει σιγά σιγά να συγκλονιστούμε και σαν κοινωνία. Δυστυχώς οι κρατικές δυνάμεις, το είπε και ο υπουργός σήμερα, ο μηχανισμός φτάνει στο όριό του και θα φτάνει στα όρια του όταν θα έχει να αντιμετωπίσει τέτοια σημάδα. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να συγκλονίζονται και οι πολίτες και οι πολίτες σε αυτή τη χώρα, μαζί με το κράτος βέβαια, που πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο σιγά σιγά.
Πόσο δύσκολο είναι για ένα πυροσβέστη να είναι όχι ένα οχτάωρο, που είμαστε περισσότεροι στην εργασία μας εντός ή εκτός εγγραφείου, να είναι 20, 30, 40 ώρες και συνέχεια, να μην έχει ανάπαυση. Ανάπαυση φαντάζομαι τους βλέπουμε κανένα 20 λεπτό και μετά πάλι στη φωτιά. Πώς αντέχει ένας οργανισμός να είναι τόσο μεγάλη διάρκεια και να σβήνει τις φωτιές?
Αν αφαιρέσουμε την επαγγελματική διαστροφή του πυροσβέστη εννοώ, η οποία τι κάνει, τον κάνει κάποια στιγμή να είναι σαν ρομπότ, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να έχει και ένα κομμάτι, αν θέλετε, ψυχικού στένους εκτός από το σωματικό, γιατί αν μιλάμε για τον διαχειριστή του συμβάντος, δηλαδή τον αξιωματικό, έχει να διαχειριστεί το συμβάν, έχει να διαχειριστεί και τους συναδέλφους που έχει από κάτω του, την ομάδα του. Αυτό τα κάνει ακόμα πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Σύν ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τον κόσμο, τις διασώσεις και διάφορα άλλα πράγματα που θα συμβούν πάνω στη φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ, ένα εργασιακό παζλ που πρέπει να αντιμετωπίσει ο αξιωματικός του σώματος και ο πυροσβέστης, ο οποίος βέβαια θα υπερβάλλει αυτό. Φανταστείτε, στο 112 δίνουμε οδηγία να φύγει ο κόσμος και εκείνο και στο ίδιο σημείο οι πυροσβέστες πηγαίνουν.
Και κάτι άλλο, τώρα που λέτε για το 112, λέτε 112 στην περιοχή Χ. Και εγώ είμαι εκεί με την οικογένειά μου, την περιουσία μου, διώχνω τα γυναικόπαιδα, να το πω έτσι πολύ, που δεν είναι ωραία έκφραση, αλλά το πω εγώ, και μένω εκεί για να μπορώ να σβήσω τη φωτιά. Πόσο κακό είναι αυτό? Και
έγκλημα.
Για σας.
Έγκλημα. Έγκλημα. Και να σας πω γιατί είναι έγκλημα. Φανταστείτε ότι ο μέσος άνθρωπος, ο πυροσβέστης, έχει έναν εξοπλισμό μαζί του. Μάσκα, αναπνευστική, αντιπυρική στολή.
Και εμπειρία.
Εκεί ήθελα να φτάσω. Εκπαίδευση και εμπειρία. Παρ' όλα αυτά έχουμε θύματα.
Σωστό.
Και εμείς. Έτσι. Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος απομένει με τις παντόφλες του, με τα καλοκαιρινά του, και ο οποίος παίρνει ένα λάστιχο που πιθανόν να έχει νερό και που πιθανόν τα επόμενα 10 λεπτά να μην έχει νερό, να βρεθεί μόνος του σε ένα τέτοιο πεδίο. Καταλαβαίνετε ότι εκτός από το κακό του εαυτού του, εκείνη τη στιγμή θα εκτρέψει και το σύστημα όλων της επιχείρησης. Γιατί εκείνη την ώρα που θα εγκλωβιστεί, θα πρέπει να κάνει σχεδιάσωση σε ένα σύμβαν που κάνει κατάσβεση.
Υπάρχουν περιπτώσεις που πολίτες δεν φεύγουν από το σπίτι τους, αρνούνται, μόνο σηκωτοί, που λέει ο λόγος, θα φύγουν από την περιουσία τους, από το σπίτι τους.
Προφανώς, προφανώς. Εννοείται αυτό. Και κυρίως το πρόβλημα το μεγάλο είναι και με μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Και είναι κατανοητό για συναισθηματικούς λόγους. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι και οι πιο ευάλωτοι. Και το στοίχημα αυτό γίνεται πιο δύσκολο, κυρίως σε επαρχίες, ειδικά το καλοκαίρι τώρα, όπου η παραδοσιακή οικογένεια τι κάνει, αφήνει και τα παιδιά, τα μικρά εννοώ, στον παππού και στη γιαγιά, για τις καλοκαιρινές διακοπές, και έχεις σε μικρά χωριά, σε επαρχίες δηλαδή, να είναι επί το πλείστον ηλικιωμένα άτομα μαζί με νεαρά άτομα, υπό την εποπτεία τους. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχει για μια τέτοια διαδικασία προληπτικής απομάκρυνσης ή και εκένωσης στο τέλος της ημέρας.
Και μια τελευταία ερώτηση. Το πρωί έχουμε τα μάτια μας, είναι το φως της ημέρας, είναι το βράδυ που δεν έχετε και τη βοήθεια των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων. Πόσο πιο δύσκολα είναι να είσαι στο μέτωπο?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο για δύο λόγους. Πρώτον, όλο το θερμικό φορτίο του πρωινού έχει συσσωρευτεί το βράδυ. Άρα σημαίνει τι? Έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο, σε μεγάλη ένταση μέτωπο, δεν έχεις την ορατότητα, είσαι εκτεθειμένος στην αλλαγή του αέρα και όπως είπατε δεν έχεις το εναέριο, αν το είχες βέβαια τη μέρα εκείνη, να ρίξει λίγο το μέτωπο, να κατακάτσει λίγο την φωτιά για να την παλέψεις. Άρα σε εκείνες τις στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ασφάλεια και του προσωπικού, και γι' αυτό οι επιχειρήσεις νυχτερινές είναι αυτές που λέμε ότι τις φοβόμαστε πάρα πολύ όσοι έχεις ανθρώπους να διαχειριστείς. Το ζητούμενο όμως ποιο είναι? Ότι δυστυχώς τη νύχτα δουλεύεις πολύ καλά τα συμβάντα για να μην τα βρει την άλλη μέρα το πρωί, δηλαδή να μπορεί να τα έχεις μαζέψει όσο μπορεί το βράδυ, να μην πάει χαμένος ο χρόνος. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα. Και σήμερα το βράδυ οι συνάδελφοι και στα Βίλια αλλά και στα άλλα μέτωπα, και στο Πόρτο Γερμανό εννοώ, θα δώσουν μια πολύ δύσκολη μάχη να μπορέσουν να κρατήσουν το μέτωπο το πρωί, αν επιτρέψει ο αέρας να έχουν και την βοήθεια των αερίων μέσων. Πολύ δύσκολος αγώνας και πρέπει να τους ευχηθούμε καλή δύναμη πραγματικά.
Να σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Στεμούλη. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
Είναι πραγματικά, θεωρούμε έτσι, τους πυροσβέστες σε αυτές τις περιπτώσεις μικρούς θεούς, όταν είμαστε, είναι κοντά το σπίτι μας που καίγεται το χωριό μας, περιμένουμε έτσι από τα χέρια τους, έτσι και από το νερό και από τις παρεμβάσεις του να σβήσουν γρήγορα τις φωτιές, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Έτσι, μια πολύ πολύ μικρή εμπειρία που είχα εγώ εδώ και δεκαετίες, όταν υπηρετούσα τη θητεία μου, είδα πόσο δύσκολο είναι όταν πλησιάζει, έχεις τη φωτιά στα πολύ κοντά σε σένα, πόσο πολύ μικρός νιώθεις, έτσι. Αλλά και από την άλλη, και λόγω των περιοχών, έτσι που μένω στην άνοιξη, αρκετές πυρκαγιές τελευταία χρόνια, που παρά το 112 εκεί λες, όχι κι εγώ να βοηθήσω, λάθος, όπως είπε και νωρίτερα ο αντιστράτηγος, αλλά για εκείνη τη στιγμή το μυαλό σου τι λέει, να προσπαθήσω να βοηθήσω να σώσω την περιουσία μου. Κακός βέβαια, αλλά έτσι είναι το ανθρώπινο μας. Να πάμε όμως και στα πάλι, να επιστρέψω στις αδερφές Αλεξανδρή, που μετά το δεύτερο χρυσό μετάλλιο τα κορίτσια είπαν το εξής: στόχος μας ήταν και πάλι το χρυσό μετάλλιο, τα δώσαμε όλα, το ευχαριστηθήκαμε, δεν περιγράφονται τα συναισθήματα με αυτές τις δύο μέρες. Είχαμε να αγωνιστούμε ένα χρόνο και στο ελεύθερο ντουέτο δύο χρόνια. Τη χορογραφία μας την ολοκληρώσαμε πριν από ένα μήνα, διαχειριστήκαμε άψογα το άγχος μας και κατακτήσαμε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το χρυσό μας δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Αφιερώνουμε το χρυσό σε όλη την Ελλάδα, την οικογένεια, τις προπονήτριες και στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά. Το αφιερώνουμε σε όλους όσους μας πίστεψαν από την αρχή, έτσι. Και να πούμε και εμείς ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια. Από την άλλη γίνεται ένας μεγάλος χαμούλης, καλός χαμός, έτσι, με τον Παυλίδη, τον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα, που την πέμπτο βράδυ στον ευρωπαϊκό αγώνα της Μπενφίκα πέτυχε 4 γκολ παρακαλώ. Είναι στο στόχαστρο της Μπαρτσελώνα, έχει ρήτρα 100 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει τόσα δεν θα δοθούν, αλλά πάντως οι Καταλανοί θέλουν να αποκτήσουν τον Παυλίδη. Η ΑΕΤ, η Μπενφίκα δηλαδή, λένε πως δεν πωλείται ο Παυλίδης, όμως θεωρώ, έτσι, με μια πρόταση 50, 60, 70 εκατομμύρια, τα ακούει ο κόσμος και λέει τι μας λες τώρα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα δάση, τα δάση που καίγονται, που τα δάση είναι, καταρχήν, αυτό που ξέρουμε από μικρά παιδάκια, το οξυγόνο, ώστε να μπορούμε να αναπνέουμε, ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις που λείπει αυτό που λέμε το πράσινο, όταν καίγονται τα δάση, τα περιφερειακά είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε, για τα δάση θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Σπανό, που είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και παράλληλα διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Ελεγών Δήμητρα. Ελπίζω τα πάω καλά. Καλησπέρα κύριε Σπανέ.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Είμαστε καλά?
Μια χαρά είμαστε.
Λοιπόν, έχουμε έτσι το δάσος που, όπως είπα, είναι η ζωή μας, έτσι, το μας προσφέρει το οξυγόνο απαραίτητο για τη ζωή, και όσο λιγότερο δάσος έχουμε και περισσότερη ζέστη έχουμε το καλοκαίρι και πλημμυρίζουμε ευκολότερα το χειμώνα. Αλλά εμείς με διάφορους τρόπους το καταστρέφουμε.
Ναι, μ' ακούτε?
Σας ακούω, ναι.
Μ' ακούτε? Το δάσος φυσικά προσφέρει πάρα πολλές λειτουργίες, και αυτό τα φαινόμενα με τις πυρκαγιές συνεχίζεται και θα συνεχίζεται πάντα. Γιατί είχαμε την τιμή παλιά, υπάρχει πρωτοτυπία στην Ελλάδα. Δεν εξελέγει σε άλλο κράτος της Ευρώπης. Δηλαδή την κατάσβηση έννοια αρμοδιότητας πυροσβεστικής, η πρόληψη και η αποκατάσταση είναι αρμοδιότητας της δασικής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των τριών. Το πρώτο που πρέπει να γίνει για τα δάση μας είναι η πρόληψη στις πυρκαγιές. Η πρόληψη. Την οποία όλη την ευθύνη την έχει η δασική υπηρεσία. Δυστυχώς οι πυροσβεστικοί ξοδεύουν πάρα πολλά πάρα πολλά λεφτά ξοδεύουμε και δεν υπάρχει καμία σύνδεση όπως σας είπα. Αυτό έγινε επί Σιμίτη, πριν πολλά χρόνια. Το 1998 σε μία νύχτα μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της κατάσβησης στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν λάθος. Μεγάλο λάθος. Διότι ποιος έχει το συντονισμό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόληψη. Σε ποιο βαθμό υπάρχει πρόληψη. Τα δάση μας με 60% σώζονται από την πρόληψη. Η κατάσβηση φυσικά πάντα η πυροσβεστική έχει τις ικανότητες, αλλά δεν υπάρχει καμία διασύνδεση. Διότι η πυροσβεστική και οι κανόνες της έχουν μόνο να σώσουν ζωές. Μπορεί να κάνουν χιλιάδες στρέμματα, εκατομμύρια στρέμματα, αρκεί να μην υπάρχει μια ζωή. Σήμερα οι πυρκαγιές αυτές οφείλονται στο ότι δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν γίνονται τα ανάλογα κονδύλια για την πρόληψη. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα, το αντενέρο που λέγεται τώρα τελευταία, το οποίο δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Ακούτε.
Σας ακούω, σας ακούω με προσοχή. Με προσοχή.
Ακούτε. Τι ναι, ερωτήσεις ναι. θέλετε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Δηλαδή η πρόληψη, η επιστημονική, η επιστήμονες ποιοι είναι. Είναι δασολόγοι, δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι που έχουμε διδαχθεί και έχουμε κάνει μαθήματα το τι υπάρχει δασική πυρκαγιά. Άλλοι νόμοι της κατάσβησης στα σπίτια και άλλοι νόμοι της κατάσβησης στο δάσος.
Ναι, ναι, ναι.
Με 9-10 μποφόρ. Είδατε, κάνουν προσβέστες και θα κάνουν και θα ξαναγκούν. Είναι πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία άμεσα. Παλιά υπήρχε το λεγόμενο δασό, δασοπυροσβεστικό σώμα. Και επιμένω πάλι ξανά πρέπει να ιδρυθεί ανεξάρτητο δασοπυροσβεστικό σώμα υπό την αιγίδα της δασικής υπηρεσίας. Στο οποίο θα υπάρχει βέβαια οπωσδήποτε η πυροσβεστική αστυνομία, ο στρατός θα προσφέρουν. Εμείς παλιά, επειδή είχα την τιμή και 12 χρόνια να έχω υπεύθυνους σαν δασολόγους σε δασταρχία την προστασία, το δάσος. Βλέπετε ότι πάντα θα υπάρχουν φωτιές. Αλίμονο. Όμως αυτό το φαινόμενο οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει συνεργασία, η πρόληψη. Πόσα λεφτά γίνονται για την πρόληψη. Καταρχάς, τα δάση μας δεν διαχειρίζονται, ειδικά τα πέφκα, αυτά που λέμε Χαλέπη, τραχεία πέφκη, η επικινδυνότητα κοντά στις θάλασσες δεν διαχειρίζονται καθόλου. Το μόνο που έχει γίνει δυστυχώς, υπάρχει και αυτό, ότι πάρα πολλές περιοχές είναι Natura, προστατευόμενες περιοχές.
Οπότε θέλει και εκεί ειδική διαχείριση, έτσι, σε αυτές τις περιοχές.
Εκεί είναι. Μέσα, λογικό θα καεί. Για την Εύβοια, το 21, είχα πει σαν πρόεδρος δασολογικής εταιρείας που ήμουν, τώρα το ίδιο, ότι η Εύβοια ήταν θέμα χρόνου να καεί. Διότι έχει συρριφτεί μέσα βιομάζα, τεράστια βιομάζα, καμία εργασία δεν γινόταν, υλοτομής κλπ. Αυτή τη στιγμή όλα τα μέσα σβήνονται από επίγεια. Επίγεια πρόληψη. Και μάλιστα η πρόληψη πρέπει να γίνει στα 15 πρώτα λεπτά. Αν μετά τα 15 λεπτά δεν γίνει η πρώτη πρόληψη, τελείωσε τη φωτιά, τη χάσαμε. Έτσι κάει και η Εύβοια. Έτσι κάει και το 2007 η Πελοπόννησος. Κάει και πέρυσι, προπέρυσι, κάει και 1 εκατομμύριο υδατιά, στρέμματα. Και θα συνεχίσουν και θα καίγονται. Η πολιτεία πρέπει να αλλάξει το νομικό καθεστώς. Άμεσα.
Ωραία. Κύριε Σπάνε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλή.
Και αύριο βέβαια δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, γιατί παραμένει σε κατάσταση red code η Αττική και περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Είναι κατάσταση 4, βέβαια σήμερα ήταν νομίζω 5 αν δεν κάνω λάθος, η Αττική και η Νότιος Εύβοια, αλλά και το 4 πάλι είναι έτσι αρκετά δύσκολα, αρκετές φορές. Το παρελθόν ήταν σε κατάσταση 4 και ξέφυγε η κατάσταση. Στα καλά, στα καλά. Αλλά στα καλά είναι. Στα λεχενά οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κουνουπέλη. Και από την άλλη, έτσι υπάρχει ανακοίνωση από την πυρεσβεστική, από το αρχηγείο του πυρεσβεστικού σώματος, ότι ανέστειλε τη χορήγηση κανονικών και βραχίων αδειών σε όλο το προσωπικό με απόφαση που υπεγράψει ο στρατηγός, ο αντιστράτηγος Θόδωρος Βάγιας, σήμερα το μεσημέρι. Πάντα σύμφωνα με την πυροσβεστική είχαμε 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14. Είχαμε συλλήψεις και πρόστιμα για τις τελευταίες φωτιές στη χώρα. Στη Μάνη συνελήφθησαν δύο άντρες για τη φωτιά στο Γήθιο, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 27χρονος πυροσβέστης, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Έκαναν εργασίες με τροχό κοντά σε δάση, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 11.000 ευρώ. Στο Διόνυσο Αττικής και τη Νέα Ερυθρέα επιβλήθηκαν πρόστιμα 6.000 για δύο άτομα για θερμές εργασίες την Παρασκευή. Στην Ηλία συνελήφθη γυναίκα για χρήση βεγγαλικών κοντά σε θάμνους, της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Πάμε τώρα στα Μέγαρα, μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη Μαριέτη, καθώς καταρχήν η φωτιά είναι στη Βένιζ, έτσι οι εικόνες αποκάλυψε, όπως λέει και το Earth News. Δήμαρχε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πες μας, πώς είναι η κατάσταση εκεί?
Είναι όπως το περιγράψατε, είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής. Δυστυχώς έχει μπει η φωτιά σε παρθένο δάσος και αρχίζει και κατεφορίζει προς οικισμούς, κατοικίες.
Πόσο κοντά είναι έτσι σε οικισμούς και σε κατοικίες?
Κοιτάξτε, δεν είναι μακριά και με τις ταχύτητες του ανέμου που δημιουργεί η φωτιά μπορεί σε μισή ώρα να είναι σε σπίτια. Δεν είναι. Τώρα βέβαια δεν έχω εικόνα εγώ, γιατί ξέρετε καμιά φορά μπορεί να σε ξεγελάσει η φωτιά, αλλά τα πράγματα είναι επικίνδυνα πλέον για τις περιουσίες των άνθρωπων εδώ πέρα.
Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αποχωρήσει?
Έχουμε δώσει 112 εδώ και ένα-δύο ώρα περίπου για προληπτική εκένωση, έχουν φύγει.
Έχετε αντιμετωπίσει έτσι στη θητεία σας προβλήματα παρόμοια, ενώ να υπάρχει 112, ο άλλος να μένει στο σπίτι και να μην φεύγει?
Δυστυχώς συμβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι δεν συμμορφώνονται.
Εκεί τι κάνετε, να σου πω την αλήθεια?
Κοιτάξτε, εκεί είναι ευθύνη της αστυνομίας να τον απομακρύνει η βία. Ναι. Γιατί όταν κινδυνεύει η ζωή του άλλου, ναι, μεν σκέφτεται το σπίτι του, αλλά καταλαβαίνετε ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή. Οπότε η αστυνομία τους απομακρύνει βία όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.
Γενικότερα,
ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος έχει συμμορφωθεί και δεν θα φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
Έτσι, η ενημέρωση που έχετε για τις επόμενες ώρες είναι ποια για το μέτωπο?
Το μέτωπο έχει μια τεράστια έκταση που καλύπτει και θα είναι οι επόμενες μέρες δύσκολες. Δυστυχώς, είναι, σας λέω, σε παρθένο δάσος και δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσει. Θα έχουμε για μέρες δυστυχώς σοβαρότατα προβλήματα.
Από ό,τι ξέρω,
είναι πολύ δυσίωνα τα πράγματα.
Ναι, ναι, από ό,τι ξέρω είναι αργοατικημένη και η περιοχή. Εσείς στείλατε έτσι οχήματα του Δήμου, ώστε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ανθρώπους που δεν φεύγουν από το σπίτι τους, να τους βοηθήσετε να μετακινηθούν, ναι? Είτε κάποιοι μεγαλύτερης ηλικία, είτε οικογένειες που έχουν παιδάκια και δεν μπορούν να μετακινηθούν, ναι?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένας συντονισμός και με πυροσβεστική και με αστυνομία και με τροχέα και συνδράμουμε όπως μπορούμε και όπου μας ζητηθεί. Ωραία. Δηλαδή από χθες ανοίξαμε το καπί για να έρθουν αυτοί που απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από το Πόρτο Γερμενό να μπουν σε ένα κλιματιζόμενο χώρο. Είχε η υδροφόρος του Δήμου, ήταν στην Ψάνθα για να συνδράμουν την κατάσβεση της φωτιάς στο γειτονικό Δήμο. Τώρα έχουν έρθει εδώ από τη δική μας την πλευρά. Η τσάπα του Δήμου τέλος πάντων ανοίγει εδώ πέρα αντιπυρικές ζώνες όσο μπορεί. Είμαστε όλοι σε μια κινητοποίηση. Και οι ιδιώτες με τα αγροτικά μηχανήματα προσπαθούν να ανοίξουν σημεία που να μην υπάρχει καύσιμη ύλη για να περάσει φωτιά. Σας λέω, είναι μια κοινή προσπάθεια από όλους.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ στις ευρύτερες περιοχές και στη Φωκίδα. 6 ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στις 2 περιοχές, ενώ ήδη άτομα με περιορισμένη κινητικότητα διακομίστηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Ναφάκτου και είναι καλά στην υγεία τους. Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος, 3 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος και των αναγκών που προκύπτουν θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχει μια φωτιά δεν είναι μόνο ότι πόσοι πυροσβέστες είναι στο μέτωπο, είναι παράλληλα και άλλες εργασίες, η αστυνομία να μπορέσει να απομακρύνει τους πολίτες, να βοηθήσει να απομακρυνθούν οι πολίτες, άτομα με κινητικά προβλήματα που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη καθημερινότητα σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι ακόμα πιο δύσκολη. Το ΕΚΑΒ σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ, οπότε είναι πάρα πολλοί παράγοντες που λειτουργούν ταυτόχρονα μαζί με τις πυροσβέστες ώστε τα προβλήματα να είναι πολύ λιγότερα.
Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one.
Διαβάζω στο Earth News ότι είναι σχετικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Οι εθελοντές, εδώ που τα λέμε έτσι, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εκεί πρέπει να τους χειροκροτήσεις και να τους λες πολλά μπράβο. Πυροσβέστες μπορεί να πει απλώς κάποιος ότι είναι η δουλειά τους, αλλά οι εθελοντές είναι εκεί με το κίνδυνο της ζωής τους να βοηθήσουν. Δεν είναι μόνο απαραίτητα ότι οι εθελοντικές δυνάμεις που είναι εκεί στην περιοχή τους, μπορεί να υπάρχουν οι εθελοντικοί, ένα τώρα στο Διόνυσο δεν υπάρχει κάτι, να φύγουν από εκεί και να πάνε σε διάφορες περιοχές Αττικής όταν υπάρχει θέμα. Είναι απλοί πολίτες σαν και εμάς, έχουν βεβαίως καμία σχέση με εκπαίδευση, αλλά παρόλα αυτά δηλώνουν παρόν είτε σε καταστροφές, είτε σε φωτιές, είτε σε πλημμύρες, είτε όταν υπάρχει έντονη χιονόστρωση σε διάφορες περιοχές, είναι και εθελοντικές δυνάμεις για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες. Τα οχήματα είναι 134, 4 οχήματα από τη Γαλλία, 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης ευρωπαϊκών πυροσβεστών. Thank you. Πάμε πάλι στα Μέγαρα. Λέγα νωρίτερα για τους εθελοντές που εγώ τουλάχιστον τους βγάζω το καπέλο, αργιασμή φοράω, γιατί χωρίς να έχουν έτσι καμία επαγγελματική δραστηριότητα εκεί, δηλώνουν παρόν στις μεγάλες φωτιές. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δανίλη Κουτολίδη, είναι πρόεδρος των εθελοντών στα Μέγαρα. Κύριε Δανίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Κουτολίδης. Το είπα, σας είπα καλά. Ωραία, εντάξει, συγγνώμη. Σας είπα λάθος το επώνυμό σας.
Δεν υπάρχει
πρόβλημα. Ναι, ναι. Έχω και εγώ φίλους έτσι, εκεί στην Άνοιξη, στον Άγιο Στέφανο, που είναι εθελοντές και πάντα τους λέω μπράβο, έτσι. Είναι, είπαμε, οι πρεσβέστες είναι η δουλειά τους, αλλά και εσείς ως εθελοντής. Καταρχήν, για ποιο λόγο γίνεται εθελοντής?
Γιατί το αγαπάω αυτό που κάνω. Mm-hmm. Είναι μία αρρώστια, μία τρέλα.
Προφανώς έτσι έχετε κάποια εκπαίδευση, έτσι. Πώς εκπαιδεύεστε?
Εννοείται. Είμαστε επιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία, αλλά πιο σημαντικό είμαστε στην εμπειρία. Είμαστε στην εμπειρία. Είναι η εμπειρία το μεγάλο θέμα που κάνει την να μπορείς να προστατεύεσαι. Πρώτα πρέπει να προστατεύεσαι τον εαυτό σου και σαν υπεύθυνος να προστατεύεις και τα μέλη της ομάδας σου. Είναι και... πολύ σημαντική η ανθρώπινη ζωή. Επίσης να προστατεύσουμε και τους πολίτες που έχουν, πώς το λένε, έχουν κάποιο που είναι εκλογισμένοι ή οτιδήποτε.
Και είστε οι πρώτοι που τρέχετε, έτσι, επειδή είναι λόγω της απόστασης. Είναι διαφορετικά να φύγει ένα όχημα πυροσβεστικό από το κέντρο που θέλει κάποια χίλια λεπτά, ενώ εσείς οι ντόπιοι είστε οι πρώτοι που τρέχετε στη φωτιά. Οπότε η παρουσίαση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πολλές φορές εσείς προλαβαίνετε και σβήνετε τη φωτιά και μετά έρχεται και η πυροσβεστική. Το πυροσβεστικό σώμα, να κάνω λάθος.
Ναι. Πρέπει τώρα... όμως και το κράτος να συμμετάσχει λίγο παραπάνω. Τώρα τελευταία το κάνει. Αλλά θέλει παραπάνω συμμετοχή πώς το λένε, το κράτος όσον αφορά τους εθελοντές για τον εξοπλισμό. Γιατί ο εξοπλισμός είναι ακριβώς.
Βεβαίως. Και έχω δει ότι υπάρχουν τουλάχιστον στα μέρη μου, έτσι από εκεί κρίνω, ότι και πολλές μεγάλες προσφορές από ιδιώτες, είτε απλά για νερά, είτε ακόμα και ολόκληρο όχημα.
Ναι, τα οχήματά μας εμείς σαν ομάδα εθελοντών Μεγαριτών μας τα έχει κάνει δωρεά η Safers και το Ίδρυμα... το Ίδρυμα... Τώρα κόλλησε το μυαλό μου, λόγω της φωτιάς. Το Ίδρυμα...
Ωραία, αυτό είναι. Ωραία, θα σε βοηθήσω και εγώ να δω, μήπως καταλάβω και εγώ τι εννοείται. Το Ίδρυμα Νιάρχου.
Όχι το Νιάρχου, το Ίδρυμα.
Δεν πήρε, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Ποια είναι τώρα η κατάσταση εκεί, για
την πρώτη μέρα. Είναι τώρα κόλλησα.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση τώρα εκεί, πείτε μας.
Η κατάσταση είναι ότι έχει κατεβαίνει από το βουνό. Φωτιά, τι να σας πω.
Είναι δύσκολα.
Γίνονται αντιπυρικές ζώνες,
ναι.
Αλλά είναι πολύ δύσβατο εκεί πέρα που είναι η φωτιά.
Ωραία, εύχομαι καλύτερα έτσι, και εσείς η βοήθειά σας, αλλά και των πυροσβεστών και να βοηθήσουν οι άνεμοι να κοπάσουν. Οπότε αύριο να πάτε σπίτι σας και να ξεκουραστείτε.
Να σας πω, άμα θέλετε,
ναι.
Έχω και τον αντιδήμαρχο... Έχω τον αντιδήμαρχο πολιτικής
προστασίας. Μίλησα πριν.
Εντάξει.
Είναι απελπιστική η κατάσταση. Πιστεύουμε ότι θα πάει κάτι καλύτερο άμα δεν κοπάσει ο άνεμος.
Το ευχόμαστε όλοι.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Καλή δουλειά.
Ναι, γεια.
Είναι πραγματικά έτσι οι εθελοντές, όταν πιάνει μια φωτιά εκεί, πάντα τρέχουν πρώτοι, οπότε αυτοί δίνουν την πρώτη μάχη και πολλές φορές κερδίζεται η φωτιά, επειδή πάνε πολύ γρήγορα, σβήνεται, οπότε έρχεται μετά και η πυροσβεστική υπηρεσία για να το αποτελειώσει, οπότε η παρουσία τους είναι πάρα πολύ σημαντική, τουλάχιστον στην περιοχή μου, έτσι που τους βλέπω με το παραμικρό, ακούω σιρήνες, τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα έτσι, οι εθελοντές, γιατί το, όπως είπε και ο κύριος Δανιήλ, το πονάει έτσι, και τον τόπο του, αλλά πολύ περισσότερο και το δάσος, και τρέχουν γρήγορα και είναι εκεί παρόντες σε πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι συνεχή ενημέρωση και από το ραδιόφωνο του Earth News και από το τηλεόραση από το Earth News, αλλά και από το earthnews.gr, από την ιστοσελίδα. Πολλοί που είστε εκτός και με το κινητό σας μπορείτε να διαβάζετε πληροφορίες. Είναι συνεχής πληροφόρηση από το live του Earth News με τον παράστο 112 τα τελευταία σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχολη, προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Η μάχη είναι σε τρία μέτωπα. Ένα μέτωπο κινείται προς την κορυφογραμμή του Κιθερώνα, που εκεί βρίσκεται πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να προσπαθήσουν να την ανακόψουν. Το δεύτερο είναι στην Αγία Παρασκευή, όπου επίσης πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν, βρίσκονται εκεί προς Άγιο Νεκτάριο με χωματουργικά μηχανήματα και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να περιορίσουν την πορεία του μετώπου και τον ανακόψουν. Και ένα τρίτο κατευθύνεται από Μύτικα προς Ψάθα. Στη Βιωτία οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες σε δύο σημεία, το ένα είναι βόρεια της Δόβρενας και το άλλο προς την Λιβαδόστρα. Για το έργο πυρόσβεσης υπαρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το επιχρησιακό κέντρο Όλυμπος. Πάμε ευθύνιος να ακούσουμε τον κύριο Αυτοποιό.
Να καταφέρουμε να θέσουμε...
Βεβαίως, και αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε για όσους μας ακούνε. Κλείνοντας, κύριε Αυτοποιό, πείτε μας τα κύρια μέτωπα τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή.
Είναι η Αττικοβιωτία, με έμφαση...
Συγκεκριμένα, ναι.
Συγκεκριμένα στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος, στο ανατολικό μέτωπο του Πόρτο Γερμενού,
ναι,
αυτό που βλέπει προς τα Βίλια, και το νοτιοδυτικό μέτωπο προς το Μύτικα και την Ψάφα. Αυτές οι δύο περιοχές μας απασχολούν πάρα πολύ. Και η δεύτερη μεγάλη και δύσκολη πυρκαγιά είναι στο σκάλωμα Φωκίδας, όπου έχει πλησιάσει η πυρκαγιά προς το Πευκάκι και το Εσπάλιο, και γι' αυτό έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι από πολύ νωρίς, από τις 5 η ώρα το απόγευμα.
Μάλιστα. Κύριε Αρτοπιέ, είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα. Ας ελπίσουμε ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχει κάποιος περιορισμός σε κάποια από τα μέτωπα, γιατί βλέπουμε ότι κάποια είναι ανεξέλεγκτα. Ας ελπίσουμε ότι οι πυροσβέστες, οι ήρωες, θα δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό, και βεβαίως θα επαναλάβω αυτό που είπατε, οι κάτοικοι, ο κόσμος, οι πολίτες να υπακούν πιστά στις εντολές των αρχών. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό κουράγιο, κύριε Αυτοποιέ.
Ήταν ο Γιάννης Αυτοποιός, ο αναπρώτης εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Και ανάφερε έτσι που είναι τα βασικά και τα μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Κάπως έτσι και εγώ να σας αποχαιρετήσω, να δώσω σκητάλι για 3 ώρες στο Διονύση Χατζημιχάλη, έτσι ένα 3ωρο με ενημέρωση ότι συμβαίνει. Τώρα που νύχτωσε και σε λίγο δεν θα έχουμε και την συνδρομή των ελικοπτέρων και των ΕΛΑ και τα αεροπλάνα, ορίστε, αυτό το βρήκα, θα είναι πιο δύσκολη κατάσταση, οπότε ελπίζουμε όμως με τους ανέμους που θα κοπάσουν να είναι όλα καλύτερα τα πράγματα και αύριο που θα ξημερώσει, με το που θα βγει ο ήλιος, θα πετάνε και τα αεροπλάνα, οπότε θα είναι ακόμα καλύτερα και πολύ νωρίς όλα να τελειώσουν. Να έχετε καλό βράδυ, όσο είναι καλό το βράδυ, καλή συνέχεια και κουράγιο όσο βρίσκεται στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά.